popkammeret.
Hei, der var du igjen, du som lytter på popkammeret, podcasten om popmusikk perler. Jeg heter fortsatt Einar Strei og jobber som musiker og inviterer inn kolleger for å pløye denne jungelen som nettopp musikksfæren og forsøker å finne noen gullkorn der. I forrige kapittel av popkammeret så hadde jeg besøk av selveste Torgny. Den levende legenden Torgny, film- og teaterkomponisten og medieviteren og min podcastkollega. Han har en super podcast som heter Lage musikk, som laget med Tono. Sjekk den ut. Torgny Amdam, denne Amulet-frontmannen, som fortalte om sin bakgrunn I Straight Edge Hare Krishna-bevegelsen, om å gå fra hardcore punk til artsy elektronika-pop. Vi pratet om David Lynch, om sosialrealismen og naturalismen I gangsterrap, og supergruppa Black Diamond Brigade, utover tiss og innover tiss, samt samtidskomponist Lars Petter Hagen sin ferske tolkning av Torgnys EP-trilogi Cut and Run. For å høre den praten, så stikker du inn på www.popkammeret.com, eller hører det på der hvor du hører podcast. I dag så kommer Jonas Alaska. Vår kjære Jonas Alaska trenger vel ingen introduksjon egentlig. Du vet jo godt hvem han Men det som kult at han har gått indie, og han har startet sitt eget plattselskap sammen med Mikael Paskalev og Billy Van, og ga ut en ny skive I fjor som sylfin. Fear is the demon. Og ja, den praten må du virkelig få med deg, for det en av de finere popkammerpratene, spør du meg. Men først så skal vi høre litt britisk power pop av klasse. Sextetten The Go Team fra Brighton I England høres ut som hoppetauregler fremført som old school hiphop I en rockegarasje med vrengte gitarer I en Bollywood-film. Skranglegjengen har holdt det gående I 15 år, og nå I januar ble deres femte album Semi-Circle lansert. Her kan man jaggu spotte både banjo, samplere, melodika og bluesriff. I det vakre kaoset som utgjør The Go Team. Det melodier som aldri helt tar veien dit du trodde de skulle ta. Som I deres nye single, som vi nå skal utsette oss for. All The Way Live av The Go Team kommer nå.
Yeah.
I det herrens år 2011 boka Synne Øvland Knudsen og jeg en ung lovende sørlending til festivalen vår på et gresk tempellignende hus ved fjorden på Nesodden. Han skulle egentlig bli maler, men så hørte han Bob Dylan. Jonas Aslaksen var solgt. Han dro til Paul McCartney-skolen I Liverpool, hvor han møtte artistene Billy Van og Mikael Paskalev. Sammen spikket de på låtskriverkunsten med god hjelp fra 3-4 Open Mic Nights I uka. Og god musikk ble det. I festivalprogrammet vårt skrev vi at dette musikk man tar med seg mora si på, som bestefar trampet takten med fra sofaen, som litteraturvitere lytter velvillig til med hendene I kors, som brødre bestemmer seg for å dra på luffen av, som gærne tanter griner gjenkjennende til, og som du selv ikke fatter at ikke andre bygger seg et tempel og får han til å spille på det. 7 år senere, eller som Jonas selv ville sagt, nesten 2 OL senere, har Alaska skrevet seg inn I hjertet til Ola Nordmann og mangt et utenlandsk publikum. Nå har han gått indie og laget sitt eget plateselskap og utgitt sin fjerde skive, Fear is a Demon. Før Jonas tusler inn til popkammeret, så skal vi unne oss hans ode til den nedskatete hjembygda Åmli, nemlig singeren The Moon and the Steeple.
The moon is still up and the wind is pulling in the trees again. Pulling and letting them go. It's been going on for hours. Ooh. Soon they'll be shaking off snow and the barn doors will freeze again. I'm watching it all through the kitchen window and the flowers. I'm the only one left in the house, but my school ain't far away. I usually spend every morning spying on people. Ooh, ooh. Looking at friends as they're rolling their way under stars today. The moon is still up, but the sunlight will soon touch the steeple. Tracks from a secret army of deer's coming out at night. The garden looks cold and abandoned by anything living. The barn is as old as a man, so thin in the morning light. Turns into something so warm and unclear in the evening. Living here all of my life, this view isn't new to me. I've never seen anything strange, only rainbows and chickens. Ooh, ooh, ooh. But I've seen everything change just to be like it used to be. Once I saw somebody slip and get up in a second. Tired eyes. Ooh. I knew all the people, the girls and the boys playing basketball. Did I know even back then that I lived in paradise?
Velkommen til popkammeret, Jonas Alaska.
Takk for det.
Du kom hit du, på et premiss, og det var jo at du skulle få sett ferdig OL-sendingen.
Ja, jeg prioriterer OL nå.
Det viktig.
Ja, visst det viktig. Jeg stod opp I natt for å se slalom, som gikk ræva. Så ser jeg på skiskyting nå, som gikk ganske ræva. Så nå jeg liksom deppa, så jeg kjenner at nå kan jeg egentlig bare bli ferdig snart da. Men jeg elsker OL, jeg synes det, eller jeg elsker sport, så det digg å koble av
med
det.
Ja, du var jo nettopp på turné, sitte med Mac'en på hotellrommet og klokka fire og følge med.
Ja, jeg gjør det, eller jeg har ikke den der, nå det jo på Eurosport og TV Norge og dritt. Så man må ha sånn der Eurosport player, og det har jeg ikke, så jeg sitter på VGTV og ser på at noen sitter I studio og kommenterer et eller annet jeg ikke kan se da. Det liksom det jeg har gjort når vi har vært I bilen og sånt på turné.
Nei, det vakkert. Det, som vi snakket om da vi gikk til studio, så det noe barnlig for min del da.
Ja.
For da jeg digget OL og de store sportsbegivenhetene. For det var en sånn familie-happening, ikke sant? Hvor alle bare samlet seg rundt TV-apparatet og heia på nasjonen.
ja, men det jeg tror det litt like spesielt godt med mesterskap og sånn, at det en sånn, for det første så føler jeg at det helt innenfor å sitte inne hele dagen og se på TV, fordi det så mange andre som gjør det, så det liksom, jeg gjør det til vanlig også, men akkurat under OL og VM og sånn, så det lov. Og så synes jeg det bare rått å se noen som har, ja, som jeg sa I sted, som har offret så mye, ikke sant, I hele barndommen, hele ungdomstiden, sånn, det bare trent hele tiden. Og hvis de da treffer da, hvis de får det til, liksom, så blir jeg blir så rørt av det. Så, og det OL har vært mange sånne da, med, ja, I alpint og sånn, veldig bra, så jeg elsker det.
Det flott. Takk for sist, det tror det var I Transylvania.
Ja, det var det.
I Romania.
Det stemmer det, I Cluj, eller hva det heter for noe.
Cluj Napoca, det, det jo der Dracula kommer fra.
Ja, det stemmer det.
Spilte på filmfestival, hvor det var sånn Norsk Night med Beatles-filmen.
Ja, stemmer det, det var det, stemmer det.
Og så var det vi som spilte da.
Ja, da tror jeg akkurat hadde vært på en ganske lang turné I Tyskland. Og så liksom avslutte der, I Romania, det var ganske merkelig, men nei, jeg husker, det var en ganske kul by da, så det var kult å se liksom resten av kommunismen der og sånn, liksom, ganske fett.
Romania var veldig vakkert.
Ja, det var det.
Vi kjørte liksom gjennom hele landet vi, for vi fløy til Ungarn, og så kjørte derfra.
Ja.
Og det var en skikkelig bumpy ride med en sånn raserbilsjåfør av en festivalsjåfør som kjørte oss. Men det var spennende.
Ja, jeg likte den byen der. Jeg vet ikke om den giggen var så bra, men jeg husker I hvert fall at det var fett å liksom komme dit og spille.
Og det et av de første, Jonas Laska, mine jeg har, jo at du spilte på festivalen jeg arrangerte.
Ja.
Jeg og Synne fra Fanfare.
Ja.
på Nesodden på sånt gresk tempelaktig hus ved sjøen.
Ja, så spilte vi ute på I en sånn tårn, tror jeg, eller noe sånt.
Ja, på et sånt badehus på toppen der. Du og Billy og Mikael.
Ja, 2010 liksom.
Ja, 11 tror jeg.
Ja, ok, så jeg hadde gitt ut, eller rett før jeg skulle gitt plate eller noe sånt sikkert.
Ja, stemmer. Ja. Fine, fine minner, som ja. Snart jeg sør meg 8-9 år siden snart.
Ja, det koko. To OL siden, eller?
Det to OL siden.
Det dreit.
Ja, det dreit. Det sånn du teller tidsregningen din. Ja, ja. Fair is a Demon jo din fabelaktige platte som du akkurat har gitt ut. Det ga den ut I fjor, hvertfall.
Ja.
Frykt gjennomgangstema på den skiva?
Ja, eller det ble litt det når jeg på en måte... Du vet også, du bare skriver masse sanger og samler de sammen, på en måte. Og når jeg liksom så litt over det, så var det på en måte et gjennomgående tema. Jeg tror jeg innom det ordet. Fair tror jeg innom I nesten hver låt, av en eller annen grunn. Og så var det noen som, jo det var merch-dama til Sivert Høyheim som sa det til meg, som sa Fear is a Demon I en eller annen sammenheng ved et eller annet vi snakket om. Og så synes jeg egentlig det hørte veldig sånn cheesy ut, men litt kult da da. Ja. Så jeg skrev først en sang som heter Fear is a Demon, men som aldri ble med på plata. Men det liksom grunnen til at den, ja, nei til det. Mm. Jeg har på en måte inntrykk av at alle styrer med litt sånne ting, helt slett, at det det liksom det som det vanlige nå. Altså det er jo ikke lett å leve da, for å kjøre på med enda en klisjé, men det er jo ikke det. Jeg tror kanskje jeg litt I den, akkurat den alderen jeg I nå, eller sånn slutten av 20 år, altså det en litt sånn klassisk, ja, det kan være en vrien fase for mange, tror jeg. Man skal på en måte gjennom et eller annet greier, og den plata ble litt sånn da. Men altså, jeg må alltid overdrive støff når jeg skriver, og så kan du finne en bitteliten følelse av et eller annet, og så blåser jeg det opp, på en måte. Ja. Sånn at det, ofte det sånn. Og en av låtene handler om Knausgård, en annen låt handler om Bowie, så det jo... Ja, altså, ting kan høres mye mer dramatisk ut enn det egentlig da.
Har du lest Min Kamp?
Ja, jeg leste alle, ja, så jeg kult. Var helt oppslukt av det. Og det egentlig ikke noe så veldig lesete, egentlig. Det går litt I perioder hvor jeg tenker, nå skal jeg lese masse greier. Mens med han så ble jeg bare helt fullstendig hektet. Altså sånn, den firen leste jeg på en dag. Altså da var jeg liksom, det var litt sånn OL-aktig. Det var det eneste jeg brydde meg om. Jeg har aldri lest noen som skriver sånn, da. Og jeg kjente meg så vanvittig igjen I alt han sa, og det har jeg inntrykk av at, jo det veldig mange gjør da. Han snakker om ting som folk tenker at det her bare mine gale ting som jeg må holde skjult på en måte, mens han bare bretter det ut da, på en helt fantastisk måte. Så det han var hektet på oss, fullstendig hektet.
Jeg husker det som jeg beit meg mest merke I, var det når han snakket om å være far.
Ja.
Og sa rett ut liksom at bare, jeg hater ungen min iblant, ass. Ja. Det bare... Og nå føler jeg ikke noe for det dette vesen her, for nå synes jeg det bare dritt, liksom.
Det jo akkurat de tingene der som jeg synes så kult, og jeg synes det har vært så mye prat om at han skriver om familien sin og bretter ut om de, da, og for å liksom gagne, eller sin egen suksess, på en måte, at han tråkker på masse folk der, men det jo seg selv hovedsakelig han bretter ut, synes jeg da, når jeg leste det, jeg var forberedt på at nå kommer det så masse stygt, og men jeg synes helt til at det han som egentlig får kjørt seg her, da. Så jeg synes det litt sånn urettferdig og litt dumt å lese om alle de her som... Ja, jeg snakker med folk som nekter å lese han og sånn, fordi at han har brettet ut alt om familien sin, og så det bare tull. Så jeg synes han har offret seg selv for at sånne vanlige folk som oss skal faktisk kjenne på de følelsene og kjenne at det greit, da.
Jeg har også veldig trua på at han har, jeg vet ikke om man skal kalle det edle intensjoner, men at han har en eller annen slags sånn, han bare utrolig opptatt av å skrive da, og den skrivekunsten,
ja.
Og det på en måte tar over hele livet hans da, det hans privatliv på en måte må gå I skyggen for at han har funnet noe nå som gir han inspirasjon, noe som
ja.
Han kan skrive om, som han tror det noe ved da.
Ja, det litt med min kamp at det bare det en så sinnssykt sterk idé I båndene. Litt sånn som det når man får en ny idé til en låt eller en plate, eller jeg ble veldig sånn, jeg følte jeg ble litt sånn inspirert av å lese det, for jeg kan høre at han er jo, han har gått og stanget litt i veggen en stund, og han er veldig opptatt av folk syns om han, og han egentlig forfatter, eller han ikke det, og han er sånn sinnssykt sånn opptatt av det. Og så kan du merke at den boka her, her har han plutselig funnet en sånn idé da, som bare kan løsne alt igjen på en måte. Han finner ut at han kan skrive, ja, hvor mange sier er det? Altså det må jo være 3000 eller noe. Og det synes jeg går gjennom hele boka, en sånn vanvittig sånn inspirasjon på grunn av den der gode ideen i bånd. Veldig inspirerende. Og altså, funny, holdt på å le med hel, og jeg grein med disse boka, og jeg, nei, så var det fantastisk. Men jeg måtte faktisk, jeg har ikke lest de der siste, fordi jeg bablet rett og slett for mye om Knausgård. Billy ble gal, så det var det eneste jeg snakket om. Så jeg har ikke tørt å begynne igjen, fordi jeg ble så hektet av han.
Ja, de nyeste bøkene hans,
ja.
Ja, nei, jeg synes det er fantastisk godt å ha lest alle bøkene. Jeg er jo sånn der poser som har lest de to første.
Åh, men vi må bare fortsette, ass. Det er så gøy. Du kommer til å elske. Eller det gjør du jo.
Jeg ble veldig fanget av de to bøkene. Men det ble liksom litt nok også, ja. For det er jo ganske sånn altoppslukende og veldig sånn. Det er jo på en måte ganske tørt. Men det er jo det som er styrken også.
I tredje boka så er han jo skrevet om fra han var 0 til han 12.
Ja.
Og han skriver sånne. Ja, altså det er så kult at han har. Det er jo en sånn kul idé da, at han snakker om godteri som er grønt, men som smaker svart. Og sånn der, sånn bare unge kan drive og tenke da. Eller sånn der rare ting. Og når han skriver om når han er 18, så har han veldig sånn der sinnssykt ambisjoner å tro på seg selv, og han blir helt knust når noen synes det er dårlig. Så han har sånn, språket hans sitt er språket til den alderen han skriver om. Det er dødskult.
Jeg synes også det er veldig vakkert når han skrev om de nøkkelpersonene han hadde i karrieren, de medforfatterne og kollegene som man faktisk kunne få gode tilbakemeldinger fra og sånne ting da, for det er jo dødsviktig.
Ja.
Er det Merete og Mikael som er de personene for deg?
Det er de, som regel, som jeg viser det til. Som regel er jeg ikke interessert i tilbakemelding, jeg vil bare høre, ja, dritbra. Jeg vil ikke ha noe negativt. Det kan jeg så fint finne fram selv, på en måte. Men jeg viser til de, og så ganske ofte liksom familien min, ja, synes jeg er gøy, som kommer hjem og viser noe nytt jeg holder på med, og broren min, Thomas, som spiller trommer i bandet, er ofte tidlig inne i der for å, ja, høre. Men Mikael og Billy er de jeg ser hver dag nå, de jobber sammen i studio, og, så de får høre det ganske kjøpt da. Men jeg liker å vise frem en låt live først, eller det har jeg liksom hatt litt muligheten til på denne turnéen her da. Jeg skrev et par nye låter sånn rett før og nesten under turnéen, og det synes jeg er sinnssykt kult å våge seg ut på det da. Det er det letteste måten å finne ut om låta er god eller dårlig, er om du synes det er gøy å spille live.
Kaste det rett ut til løvene og bare føle på vibben i rommet.
Ja. Kjenner du meg en gang, at hvis jeg har sunget 3 år og tenker sånn, ah, fuck, jeg skulle aldri gjort det her, det er en lang låt, da er den, det er ikke noe vits i.
Har du tatt deg selv og liksom kuttet de 3 siste versene da, og bare gi opp?
Ja, jeg har gjort det noen ganger, ja. Da jeg var litt kult på den turnéen her, så spilte jeg ganske mange nye, som ikke er på den plata da, altså nye nå, som ofte var de folk snakket om etter konserten og... Og det er jo selvfølgelig veldig kult, og så er det jo, jeg tror det har litt med levering og sånn, at jeg leverer liksom de nye best da, fordi det er de jeg har på en måte nærmest, og mest lyst til å vise frem.
Hvordan var turnéen og Sentrum Scene-konserten?
Det var kjempebra, det var veldig gøy, for det er ikke så ofte jeg spiller med band, faktisk, det er... Veldig mye solo-konserter og sånn trio med bare kassgitar da. Forrige bandturné var i 2015, og da hadde jeg gitt ut denne Young Group-plata, så den var veldig elgitar-basert, og det var liksom noe jeg ikke hadde drevet med før da. Men som var veldig kult, men denne gangen her så hadde jeg lyst til å liksom bygge ting litt mer rundt kassgitaren og piano. Og det var bare så gøy, for det synes jeg funket veldig bra. Og det ble en sånn fin dynamikk i setet, og så... Vanligvis så har jeg et par låter i setet som jeg synes er kjedelige, og som er liksom fillers. Men jeg følte ikke at jeg hadde det den gangen her. Så hver låt var sånn, ah yes, ta den blir bra. Altså, det var liksom en sånn, det tror jeg aldri har opplevd for, å ha en sånn fullt sett, det jeg tenker, killer. Og så var det gøy å se, jeg har ikke hatt noen radiospilling, egentlig for første gang tror jeg, sånn av plater jeg har gitt ut da, så jeg har ikke hatt noen radiospilling den gangen her. Som jeg egentlig var litt forberedt på når jeg lagde plata. Det skulle egentlig bli en sånn usynlig fjerdeplate, og liksom det som var planen. Så jeg var litt spent på å se som publikummessig da, og jeg følte på en måte det her kunne bli en litt sånn der, nå kan jeg se hvor landet ligger.
Mm, yeah.
Hvor mange fans jeg på en måte egentlig har, eller sånn, uten at det har vært noe særlig, jeg har ikke vært noe på TV eller noe radio eller noe sånt. Yeah. Så det var liksom gøy å se da, at der er masse folk. Eller at jeg liksom jobber med litt opp... en liten, hva heter det, fanbase.
Base,
ja. Ja, og det var litt godt å se, og at det funket så bra med det bandet, altså. Nei, jeg skulle gjerne turnert en måned til, altså.
Ja, for det mange modige valg, synes jeg, som du har tatt de siste årene, og også du snakker om, det jeg liker med den nye plata, mm. at det tilbake, eller kanskje enda mer noensinne, veldig sånn, det mye rom, da. Altså, det den der, alt det sentrert rundt klimpring på kassegitar, liksom, og selve kjernen av låta.
Ja, jeg har alltid vært veldig glad i den type sound da. Så jeg har mine favorittplater av Dylan og av Beatles og sånne, eller låter og sånne, er de som bare er helt strippet ned da. Mm. Når du hører liksom trommelyden tydelig, og du hører bassen, og så hører du hovedinstrumentet, og det er på en måte det.
Ja.
Og så produserte jeg jo den platen her selv da, for første gang, og da hadde jeg litt lyst til å bare, egentlig bare næle det. At ikke drive og legge på så masse støff. Det er vanskelig, for det er alltid gøy å legge på masse
greier. Det blir alltid noe.
Ja, det gjør det. Men jeg følte at jeg klarte å holde meg i tøylen ganske bra. Sånn som nå har jeg lyst til å lage stikk motsatt igjen. Da har jeg lyst til å prøve meg på et eller annet sånn, ja, masse greier. Eller jeg hørte på helt til det tiff plata av Radiohead. Da ble jeg sånn, ah, shit. Det er ok, hvorfor man gjør noe sånt.
Ja, apropos Radiohead, hva er det du tenker å ta med til popkammeret, mon tro?
Jeg hørte veldig mye på Helt til det Thief når jeg gikk på videregående i Risør. Jeg tok bussen hver dag med Discman. Da hørte jeg sinnssykt mye på den plata. Og så hørte jeg den igjen her bare for et par uker siden, og det er lenge siden jeg hadde hørt den. Men det er jo en helt syk plate, altså. Alle låtene er helt fantastisk bra. Altså, det er liksom, det var helt forferdelig, man skal velge ut en låt fra den platen. Jeg elsker jo Kid A og In Rainbows, fantastisk, men jeg synes den der er favoritten, altså. Så låt fra den, så tror jeg rett og slett jeg tar en som jeg ikke var så fan av på videregående, men som jeg hørte igjen nå, som jeg tenkte var helt rå låt, og det er den There, There.
Det var et deilig throwback, for min del I hvert fall.
Ja, det var det. På den tiden når jeg hørte på det her, så drev ikke jeg med musikk. Jeg hadde aldri vært I et studio selvfølgelig, og ikke noe sånt. Egentlig ikke noe tanke på at her det masse klang på tammen, eller det. Mm. Jeg savner litt den tiden der. Yeah. Og da husker jeg at hvis jeg gikk og sang på de låtene, så var det en sånn en melodi som var satt sammen av masse forskjellige gitarer og noen synter og vokalen og liksom det så kult hvordan de har klart å eller de bare mestre på det da og veve sånt sammen. Mm. I bunnen av hver av de låtene så det en solid låt da. Mm. Så jeg vet ikke hvordan det der om det liksom Tom York som driver skriver ting på kassegitar og så, jeg vet ikke hvordan de gjør det der, men jeg kan I hvert fall høre det, at det, I bandet så ligger det en låt som noen har lagd veldig ofte I hvert fall da, på sånn grunninstrumenter, og som solid liksom, som de kan spille solo hvis de vil, og det bare rått.
Ja, det helt nydelig. Mm. Men du touchet så vidt på at du hadde produsert den I skiva selv.
Ja.
Du også startet ditt eget plattselskap med Mikael og Billy Van.
Ja.
Braveheart.
Ja, stemmer.
Ditt navn,
ja. Ja. Jeg synes det veldig gøy at vi har gjort det, og det jo, det gir veldig mening at vi står sammen, oss tre. Fordi vi såpass involvert I hverandres ting, da. Altså, jeg var jo på, først var jeg på Jansen, og så var jeg et par platter på Sony. Ja. Og Billy og Mikael var på Universal. Det jo ganske mange som gjør det. Startet sitt eget label og at man kan på en måte gjøre det nå da. Og vet ikke, det var litt sånn det var litt inspirerende.
Ja, når ting ganske sånn streamingbasert mm. eller vinylbasert, altså det jo sånne ting som man strengt tatt kan gjøre selv.
Ja.
Det selvfølgelig en del jobb da.
Ja, det det. Og så mister man mister litt tror jeg da I sånn power I forhold til spilllister og sånt der, men fuck det altså, for man gangner jo ganske mye med å ja, å stå på egne bein og det bare noe jeg følte tiden var inne for det, vi voksne folk nå, på en måte, og det å har alltid hatt lyst til å ha en plass der liksom bare kan gi ut masse støff hele tiden da mm. Så nå jeg ga nettopp ut en live-plate I bare et sånt mega kjapt mixet det med bror Forskeren og sendte det til trykk fikk den I posten og har den I studioen liksom. Det var sånn, litt sånn deilig da. Det skal ikke gjennom så sinnssykt masse møter og avgjørelser og det bare kjapt å gjøre det
eller sitte og vente på at ja, vi skal gi det ut men det 15 andre band som også skal gi ut noen greier som
skal gi ut Marcus og Martinus først og så det full trykk?
Ja, ja, ja. Hvilken, var det en spesifikk konsert den liveskiva eller det?
Ja, det var fra Parkteatret I 2016, på høsten der, så hadde jeg en sånn lang soloturné. Så det derfor, rett og slett. Det ganske kul.
Det som du sier at låtene kan stå for seg selv, og da det jo et utrolig bra verktøy å kunne reise rundt alene, da.
Ja.
Men det noe du egentlig liker, eller trives du bedre med å ha med band?
Jeg nok tryggest alene, og best på det, I og med at det jeg gjør oftest da. Mm. Jeg liker veldig godt det, å kunne stå alene og styre alt helt selv, men det blitt veldig obs på at det veldig bra med litt variasjon der, for å kunne sette pris på begge deler da. Mm. Og nå etter den turnéen her med band, som liksom var... Jeg tror den første bandturnéen jeg liksom kjent på at det var ganske enkelt på en måte, det var, eller det, jeg hadde litt kontroll, og det at det var ikke så langt unna en solo-gig på en måte, det var lett å gjøre begge deler, så da kjente jeg på det at jeg klar for å spille litt mer med band, men nei, jeg liker variasjonen, og så det et veldig digg å kunne gjøre det alene, bare med tanke på penger, altså at jeg tjener ikke noen penger når jeg reser rundt med band da eller det I hvert fall veldig lite det vet jo du sikkert alt om at det ryker fort når man reser rundt 5-6 stykker da mm. så det digger av til jeg kunne bare reise rundt alene og ta alt selv
Men du nevnte at du faktisk en av de som klarer å skrive på tur skrive låter mens du på turné
Ja, ofte så det da jeg skriver faktisk ja. fordi, nei, jeg vet ikke, da jeg litt i mod. Og ofte når jeg skriver så ser jeg for meg at jeg skal spille live da. Eller jeg liker det, og ser for meg hvordan denne her blir å spille live. Og under en turné så har jeg litt mer kontakt med den delen. Så da, ja, altså, omgivelsen er litt annerledes, og det er lettere å få skrevet ting da. Så når jeg har fri så er jeg ofte hjemme og ser på TV.
Ja, ikke sant. Jeg snakket med Thomas Dybdahl en gang, og han sa at han klarte ikke å skrive noe han hadde med band og et litt sånn maskineri på gang da. Men det var akkurat de soloturene han tok når han spilte solokonserter da han fikk liksom tid til å skrive. Egentlig så booket han soloturner for å kunne liksom dra på ferie og skrive på en måte.
Ja, ok, det er veldig sjeldent at jeg får begge deler til å klaffe da, tekst og musikk. Så jeg har liksom funnet ut av det at det handler bare om å skrive tekst når jeg har noe, på en måte, når jeg har lyst til å si, eller jeg har en eller annen følelse, så bare skriver det ned, og så spiller inn noe hooks hvis jeg føler jeg har det, og så kommer det alltid en periode, om det et år til, eller om det en måned til, men den kommer, og så handler det bare om å få samlet det sammen da, og det skjer litt ofte i forbindelse med en turné, eller rett etter en turné, eller sånn.
Du vokste opp i Åmli, i Aust-Agder, og en del av musikken din opp igjennom har handlet mye om barndom og ungdomstid.
Ja.
Hvordan var det å vokse opp der?
Du, det var helt, det var perfekt. Det var en ganske kul bygd å vokse opp i. Det var, eller det ble et sånt skatemiljø der, når jeg var 8 år gammel. Det var noen som fant et skateboard på låven til naboen. Og så tror jeg, Skate or Die, eller Gleaming the Cube, som heter, som er en skatefilm med Christian Slater, gikk på TV samme tid, tror jeg, og det ble på en måte starten da, på et sånt skatemiljø med broren min og egentlig hans sine kompiser og med da, på slep. Vi trodde jo at den Skate or Die-filmen var sånn man skulle se ut og sånn man skulle skate, men det her var jo en film, en 10 år gammel film, så vi gikk med sånne her skinnhandske som vi klippet tuppene på og sånn der. Og trodde at det her var måten å gjøre det på. Den starten, og det med å drive og skate og få skatefilmer fra USA, og all den musikken som ble, som kom med det, har bare vært helt grunnleggende og helt avgjørende for at jeg driver med musikk nå.
Hvilke artister snakker vi i da?
Nei, altså det var, egentlig så var det en del hiphop og sånn da, som du begynte med, som var, eller Wu-Tang var på en måte som favoritt i Åmli. I de her skatefilmene tidlig på 90-tallet så var det enten hiphop, eller så var det punk. Så jeg hørte jo liksom på, eller NoFX og Millen Collin og det var jo litt sånn der litt glattere greier på snowboardfilmene, som var Lagwagon, ja, sånt, som er egentlig ganske, det er sikkert bare nostalgien som kikker inn, men jeg får alltid god feeling når jeg hører det. Ja. Men så etter hvert så skjedde det litt ting med folk som begynte å bruke ting fra 60- og 70-tallet, og litt sånn ballader og sånn i skateparten sine. Og det hadde veldig mye å si for meg, så det var sånn jeg liksom hørte Get Thy Bearings av Donovan, for eksempel, som er en helt fantastisk låt. Og Crimson & Clover, som er verdens beste låt. Det er egentlig den jeg burde ha spilt her i dag. Men jeg gjør det så ofte hvis jeg blir spurt om verdens beste låt. Det er Crimson & Clover av Tommy James and the Shondells.
Det er notert.
Ja, den er helt fantastisk. Og det var sånn jeg oppdaget Bowie. Det var en skatefilm fra 2001. Der jeg hørte Rock'n'Roll Suicide. Og tenkte at det var det kuleste jeg noen gang har hørt. Og skating er veldig kreativt. Og man, det handler om å uttrykke seg selv og sin egen stil, og jeg tror det er en veldig sunn måte å vokse opp på da. Og i Åmli så var det var en bitteliten bygd med ei gate og masse jorder rundt, så man måtte liksom være veldig kreativ for å late som at man var i Venice Beach, men det egentlig var i Åmli. Så det forlanger litt kreativitet da, og det...
Ser den.
Ja. Og så var det en kunstskole der som jeg gikk på i mange år, og hadde en veldig kul kunstlærer der som fora meg med bra kunst. Og
ja, for du har malt en del opp igjennom.
Ja, det var liksom det jeg drev med da. Det var liksom jeg skulle liksom bli, skulle bli kunstner. Gikk på tegning, form, farge på videregående. Og så gikk jeg på Trøndetun folkehøyskole på kunstlinja der. Men da hadde jeg begynt å bli veldig giret på Dylan og sånn, så jeg hadde en sånn skjult agenda med at jeg skulle gå på Trøndetun, fordi at der var det liksom en ganske bra musikklinje og studio og sånn da.
Men du gikk på en annen linje?
Ja, for jeg hadde ikke kommet inn på, med musikk. Jeg hadde ikke noe... Det hadde jeg ikke hatt muligheten til, så jeg tenkte jeg går på kunst, og så lurer jeg meg inn. Og det funket veldig bra.
Første greia jeg så av deg var jo Homestead.
Ja, ja.
Som var trio med Ville Van og Mikael.
Ja.
Samme gjengen.
Samme gjengen. Ja, men det var sånn det... Altså, når jeg gikk på Trøndetun, så skrev jeg... Jeg skrev mine første 50 sanger der, tror jeg. Altså, det bare løsnet helt og ble helt sånn kjempegira. Det var 50 drittlåter, da. Altså, forferdelig dårlig. Men det var helt fantastisk allikevel. Og liksom bare 100% sånn der, ferdig med kunst, og jeg synes ikke det var noe gøy. Jeg synes bare det var... Alle kunstutstillingene handlet om sånne der folk som skulle provosere. Jeg synes det var dødsteit. Jeg var veldig lei av det. Og da var det så befriende å liksom bare ha 100% Bob Dylan hang up, og så... prøve å skrive selv da. Og da må man jo pløye gjennom en 50 stykker før det kommer et eller annet bra da. Og så begynte jeg jo på Lipa, fordi de kom til Trøndetun og hadde sånn audition der. Og så tenkte jeg, jeg vil jo ha audition foran de, selv om jeg liksom gikk på kunst. Men jeg vil ha det, for jeg vil høre og engelskmenn syns om sangene mine da. Så det var hele planen. Så jeg skrev liksom søknaden med sprittusj og sånn. Det var bare derfor. Og kom inn og tenkte, jeg skal i hvert fall ikke gå der. Det er liksom A1 og sånt folk som har gått. Jeg tenkte, det er ikke tema. Men så ombestemte jeg meg kvelden før. Tenkte jeg, nå kan jeg jo bare prøve å reise dit og se hvordan det er. Og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Jeg ble kjent med Mikael og Billy ganske kjapt der.
Det kulle er jo veldig bra, mye flinke folk, ja, Baja og Anna-Lena.
Ja, og Dan Kroll, The Staves, ja, og Joe Wills og hele den gjengen der.
The Staves, ja, det visste jeg ikke.
Ja, de gikk over da, også. Og, nei, det var veldig masse bra, rett og slett. Det var en veldig sånn, ja, jeg vet ikke, folk ble veldig påvirket av hverandre, og det ble en sånn... Så det med å treffe Mikael og Billy for min del var veldig viktig, for jeg tør ikke tenke på sånn låter jeg hadde skrevet hvis ikke jeg hadde møtt de da. Og jeg tror nok de sier det samme, tror jeg. At vi shapet hverandre ganske bra der da. Og spilte forferdelig mye live. Så sånne open mic nights, det var jo ikke i Norge, eller i hvert fall ikke i Arendal og sånt. Det var ikke et tema. Mens i Liverpool er det overalt, så man kunne bare skrive seg opp og spille. Så jeg spilte et par gigger, altså et par sånne mic nights i uka, tror jeg.
Ja, wow. Mengdetrening.
Ja, skikkelig da, og det, apropos eller ref, det der med å teste ut en låt live, og se om det er noe, det var liksom, det var det jeg drev med denne skolen min, var på de scenene der med Mikael og Billy, det var fantastisk. Jeg er veldig glad for at jeg gjorde det, så reiste dit.
Popkammeret. Du har nevnt Bob Dylan mye, og har vært en stor inspirasjonskilde, så la deg få lov til å spille en låt av Bob da.
Ja, altså, å velge en Dylan-låt er forferdelig vanskelig, men den plata jeg har hørt mest på de siste to årene, jeg har nesten bare hørt på den, det er en plate som heter New Morning fra 1970, som er en litt sånn skjult, plate, tror jeg, for mange. Egentlig var det litt sånn jeg hadde lyst til å lage nå, når jeg lagde Fear the Demon, en sånn skjult den. Sånn. Men den er veldig rå, den synger så fantastisk bra der, og det bandet bare gjør en så dritbra jobb med å henge på han, da. For han er jo sånn som nesten ikke viser låta til bandet før de er i studio, og jeg har sett intervjuer med mange av de som er musikerne er forbannet, liksom, fordi at de er sånn, jeg kan spille så sykt mye bedre, men han fucker jo opp alt, og jeg elsker det da, at han holder de såpass på tærne. Så den låta her heter Sign on the Window. Og bare hør på han trommisen. Hør hvor bra han er på å komme seg inn hver gang. Sign on the window says lonely.
sign on the door said no company allowed. Sign on the street says you don't own me. Sign on a port says three's a crowd. Sign on a port says the three's a crowd. Boyfriend who went to California. Her and her boyfriend done change their tune. My best friend said not till I warn ya. Cabin in Utah. Marry me a wife, catch rainbow trout. Have a bunch of kids who call me Pa. That must be what it's all about.
Det der jo pianospillet helt sånn der formløst, altså.
Ja.
Det virkelig sånn, du skjønner ikke helt hvor du skal ta veien.
Nei.
Så som du sa, stakkars de musikerne som bare prøver å ja. Slenge seg med.
Ja, de gjør en stjernejobb der, ass. Det så bra. Han, jeg elsker han trommisen der. Og så synes jeg at ja, Dylan synger så bra da. Han, han har akkurat flyttet til New York, og, eller tilbake til New York. Til Greenwich Village med familien sin. Jeg føler jeg kan høre alt det i den plata der da. Den, nei, den veldig bra. Elsker den.
Tusen hjertelig takk for den anbefalingen der. Det så fort gjort å bare anbefale nyere ting.
Ja, det ikke jeg noe god på.
Du kan ikke relatere det helt tatt.
Jeg kan ikke det. Mikael bra på det, så jeg får høre litt nye ting gjennom han. Men jeg gjør ikke noe særlig research selv, altså.
Du, Jonas Aslaksen, som du egentlig heter, tusen hjertelig takk for at du kom til Popkammeret.
Takk for at jeg fikk komme.
Popkammeret.